Comezaron xa as obras da Mosqueira e nestes días o que está a facer son as catas arqueolóxicas para poder coñecer o foso da muralla, como era o foso da muralla. Se está retirando a antigua instalación de iluminación da muralla e xa se retirou todo o que era a beira rúa para poder comezar xa ca instalación do novo pavimento. Esta é unha obra moi importante que vai transformar todo ese espacio, convertindo nunha zona que terá un espacio verde que permitirá unha zona de estar e outra que terá un espacio máis diáfono que vai permitir facer todo tipo de eventos nel.